Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, og vi har vel en 10-12 tema I dag. Så bare å komme I gang. Peter, når vi startet nå, vi hadde mange ting vi skulle snakke om, og så sa du at du får mye henvendelser om folk som har begynt å trade.
Ja, absolutt hver dag så får jeg henvendelse fra folk som har lyst det veldig mye daytradere og noen ønsker å være kortsiktige investorer uten at de klarer å definere helt hva det men de har tydeligvis ikke tenkt de har egentlig bare tenkt å flippe ting altså kjøpe aksjer og selge dagen etter eller et par dager etter og tro at det vil bli en veldig høy gevinst på det og det understøtter jo litt av det vi har snakket om tidligere Altså det som Robin Hood og mange andre som har fått pøser inn med nye kunder til disse meglerhusene. Og du får inn en hel generasjon nå. Og det som jeg tenker er verdt å merke seg med dette. Det ene at børskurser er svært dyre. Altså selskapsverdiene veldig høye I forhold til inntjening. Langt over det som har vært gjennomsnittet. Og det ser du stadig flere, både forvaltere og analytikere, påpeke. Strateger påpeker det samme. Altså det sjelden jeg kan huske at så mange altså sånn gradvis har ment at ok, nei, vi enige, nå begynner dette her å bli voldsomt. Og da samtidig så fyller du opp med, altså hvis du ser på USA så har det jo vært netto utgang fra aksjefondet, ganske betydelig netto utgang også, altså til tross for at man har fått inn mange ettersmellen, altså det fallet som endte I mars, så har folk kommet sent på banen og folk har begynt å tegne seg, men det fortsatt netto utgang, klar netto utgang I år, som vil si at aksjefondet håper seg blir mindre.
Seriøst?
Ja. Blir mindre aktører. Det var tall fra publisert I Financial Times I forrige uke.
Hvordan type aksjefond?
Alle indeksfond og alt. Altså det var, jeg tror det er netto 17 milliarder dollar som har rent ut. Altså, og netto, altså da tar du innløsninger eller tegninger minus innløsninger, så hadde rent ut 17 milliarder. Men du ser at det flere kommet til aksjemarkedet, og det som bekymringsfullt at det folk uten noen erfaring uten noen historikk fra aksjemarkedet og nå det egentlig hvilke strategi kan man bruke hvor kan man lese om dette og hva den beste handelsplattformen og den type ting det spørres om men det jo ikke greit ikke sant? Fordi alle må starte et eller annet sted og jeg skjønner at når børsen har gått kraftig opp en periode som den har gjort Og det vi har sett I det siste jo at Oslo har tatt igjen litt av det gapet til de andre børsene, eller I hvert fall I forhold til USA, da, som steg mest til å begynne med. Veldig mye takket være, eller ikke veldig mye, men nesten utelukkende takket være sentralbankpenger som kom inn. Så har Oslo Børs tatt igjen litt av det gapet, og det kan man godt si fortjent, for det har roet seg, kronen har blitt sterkere, man har ikke gjort noe politisk eller økonomisk dumt på hjemmefronten. Men nå det masse folk der som er på en måte på søken. Og de forsøker å lese, de ute etter bokanbefalinger og litteraturanbefalinger og hvor kan de det ene med det andre, og de legger ved YouTube-videoer av noen som sitter i garasjen sin hjemme og handler i en fillete t-skjorte og som angivelig har gjort det bra. Det kan gå til de har det, men du kan si at det skal, man oppfatter ikke at det skal så mye til. Altså nå har vi han Hovland, den norske golfspilleren, som gjør det så bra. Altså det er ingen som vil gå ut, eller av de som ser han på, følger med han på TV, så, og du ikke har spilt golf før, og så tenker du at det der er fantastisk, men jeg ville ikke gått og kjøpt meg et golfsett og trodde at jeg kunne at jeg kunne spille i hans liga i det hele tatt. Så folk må jo forstå at det er en læringskurve, og det er ikke noe, altså det er ingen tid er riktig eller gal for det. Altså som regel så vil du si at kjøp på bånd og selg på topp. En ting vi kan 100% sikkert si her er at vi ikke er på bunn. Så, men gitt at du ikke har det valget da, så er jo dette en periode du kan lære deg. Så et eller annet sted må du begynne, og de som har anledning til å finn en, altså hvis du skal inn i en strategi og inn i en handelsform, om det er daytrading eller noe annet, hvis du kan få tak i en mentor på det, eller noen som har gjort akkurat det, ikke noen som tjener penger på at du gjør det, og ikke tar noe risiko selv, men som gjør akkurat det samme, så vil det være en stor fordel, fordi du vil unngå så mange feil, og så mye gærent.
Men hvordan finne en mentor?
Ja, da må du jo på en måte prøve å søke rundt da. Men det er jo, altså du kan si, det er jo ikke mange tradere. Du kan si at meglerhusene vil jo gi deg råd, men der er det jo ingen tradere lenger. Så de som gir deg råd er jo de som mottar kurtasje. Det er klart at det er i deres natur at du handler mye.
Eller dem som streamer på Twitch og ender opp med å møte Donald Trump 4 måneder etter de begynte å handle i aksjemarkedet, som han Dave Portnoy.
Ja, det hørte jeg jo først om nå. Som nå
hadde
et 21
minutt møte med Donald Trump.
Han har vel brukt mer tid på han Dave Portnoy enn han har brukt på hele koronakrisen da, hvis han har brukt 21 minutter. Så det er jo, det sier jo noe i seg selv. Det
mest amerikanske jeg har sett noensinne. Han sitter og sier at stocks only go up, tar ingenting på alvor, trekker ut Scrabble-brikka fra en pose for å lage tickere, og kjøper $200,000 poppen på det.
Ok.
Altså det eneste man kan tenke er, det er et hån mot kapitalismen, det er et hån mot alt hardt arbeid til folk, det er et hån, det er ingen som tar det på alvor lenger.
Ja, jeg så for øvrig Mnuchin, altså amerikanske finansministeren, uttalte seg i forrige uke at nå kommer han ikke til å bruke penger lenger på de som ikke gikk på jobb, altså de som holdt seg hjemme på grunn av korona og så videre. Og hvis du bryter ned hvor mye de amerikanske finansdepartementet har brukt, så tilsvarer det $50,000, okay, per innbygger. Vet du hvor mye som har kommet, vet du hvor mye altså, folk utenfor arbeid har fått av det?
Ja, det er jo $1,200 han fikk.
$1,200 av $50,000. Det andre har gått til å dytte opp aksjeverdier og andre ting.
Ja, ikke sant? Og alle de her.
Ja, med de $485 millioner som... Ja. Som de bokførte nå på det siste regnskapet. Men det er $1,200 som har gått til de arbeidsledige, altså til folk utenfor arbeidsstyrken. 1200 av 50,000. Det andre har vært brukt på rett og slett, og du kan godt kalle det markedsmanipulasjon. Andre har vært brukt der, men de er jo ikke de eneste. Altså hvis du ser på den japanske sentralbank, og der var det også igjen henvise til Financial Times, som hadde sett på hva de drev med. Altså fordi de kjøper jo aksjer, de kjøper ikke bare obligasjoner, de kjøper da børsnoterte fond, og det vil si børsnoterte aksjefond. Og der har det lenge vært slik at hvis markedet var ned 0,5% på morgenen i morgensesjonen i Tokyo, så kom sentralbanken inn og begynte å kjøpe ETF-er med aksjer, altså fulle aksjer. Og nå har de visst endret policyen, fordi nå er 0,5%, det er faktisk mye, fordi folk har så mye belåning. Så nå, hvis markedet har vært ned 2 dager på rad, og den andre dagen, så faller det med 0,25%, så ser man sentralbanken komme inn. Det skjer ikke hver eneste gang, men det har vært mønstre. Og det jo selvfølgelig et mønster som flere har oppdaget og begynner å handle på. Så vi har jo til de grader forvrengte markeder der ute. Men oppi det hele så er det jo ikke slik at aksjer har gjort det best. Vi kan jo begynne å se på de andre aktiva klassen, og den aktiva klassen som nå virkelig dukker opp er edelmetaller. Den har jo fått kjempemye interesse, fordi...
Kan du forklare litt hva det er som har skjedd med gull, sølv og krypto egentlig?
Ja, hvis du ser på gull da, så altså, hvis du ser... Det interessante med å se på gull, det er flere ting som har skjedd, og den ene nevnte vi i forrige podcast, fordi folk snakker om at gull har gått så mye mer enn sølv, og det er helt riktig. Gull har gått mye mer enn sølv. Gull har nå gått til ny all time high. Den tok ut den forrige toppen som ble satt i 2011 og gikk til nå til ny all time high, og det har gjort at veldig mange har liksom kastet seg inn i det siste i gullmarkedet. Men det man trenger å vite med det er at bare altså fra i natt til i dag morges så falt gull med 3,75%. Det er ikke mye totalt sett når det gjelder gull. Det er udramatisk i så måte, men 3,75% blir borte i løpet av noen timer. Det blir borte 1,5% på 15 minutter.
Ja, og konsekvensene er jo, altså det høres ikke så mye ut for markedet hvis du sammenligner med en enkeltaksje. Men folk som trader, det trader jo gjerne veldig gira. Det er jo et marked som er veldig gira, ja. På grunn av futures. Og jeg leste en kar på det der litt sånn tulle finansforumet Wall Street Bets, der han virket å være en ganske konservativ kar som hadde kun trader valuta. Og så så han de her store bevegelsene i gull, og så skulle han shorte gull. Det var en eller annen konservativ strategi han hadde. Og så skjønte han ikke sizinga på kontraktene, så han fikk eksponering for 10 millioner dollar på en 55 000 pund konto og tappte 5 000 pund på et sekund omtrent. Og så prøvde han å ride det og gå i null, og så ventet han på asiatiske åpninger, og så fikk han margin call på hele greia og tappte 55 000 pund som han hadde da investert i et halvt år eller noe sånt. Det var basically alle pengene han hadde. Og det er litt sånn varsel om hva som kan komme, fordi at han er inne i et marked han ikke kjenner. Han forstår ikke dynamikken i det hele tatt.
Ja, altså både gull og sølv har jo nesten gått vertikalt akkurat nå i det siste. Sølv mer. Men hvis vi ser at alle har vært så opptatt av aksjer, gull er opp 27% i år. Og sølv er opp 33%.
Men hvorfor er det opp? Altså, hva er...
Jeg tror at den store driveren her er pengetrykkingen og frykten for at det mer penger du trykker og det svakere veksten er i det landet, det mer utvannet skal den valutaen bli, med andre ord valutaen skal falle. Og dollaren har jo falt i det siste, det er jo helt riktig, slik at en stor del er for å beskytte seg mot et fall i de valutaene som hvor man trykker mest penger. Men det er interessant å se, fordi som jeg nevnte, gull gikk da til en ny all time high, men sølv er halvparten av sin forrige all time high, for da var sølv 50, og nå er den rundt 24, eller litt under 24.
50 var det på 80-tallet, eller?
Nei, det var da jeg skrev den. Det er vel den hvor jeg har fått mest motbør. Det var når jeg ba folk være forsiktige da jeg skrev utelukkende blogger. Så var det skrevet en om sølv, og sølv, jeg hadde jo erfaring med sølv fra 80-tallet. Du tenker på Hunt-brødrene og den biten der. Jeg hadde jo erfaring med sølv, og jeg vet hvor illikvid sølv er i forhold til gull, og man skal være virkelig forsiktig. Og når sølv da gikk parabolsk, og jeg tror jeg nevnte også i den bloggen at det var en jeg kjente som da hadde kjøpt fysisk sølv og gravde ned i Nordmarka. Senere glemte han hvor han hadde gravd ned igjen, så hvis du har en spade og tro på sølv, så er det bare å begynne i Maidalen og bevege seg bestover.
Finner du sølv med metalldetektor?
Jeg vet ikke, jeg vil anta det.
Tror du?
vil jeg anta det. Men du kan si at, hvis du ser, altså forholdet mellom gull og sølv har jo da sprikt noe voldsomt, ikke sant, i favør av gull. Men så har det ikke vært i år, for nå har liksom alle hevet seg på sølvet. Og hvis du ser på det, altså gull er nå verdt 122 ganger så mye som sølv, mens det har vært ned, mens det i 2011, altså 122 ganger, var 34,5 gang. Der bundet det, altså den forholdet, altså hvis du tar gullprisen delt på sølvprisen, så den er nå 122 ganger mer enn sølv, altså på nesten all time high. Ikke, den har kommet litt ned igjen derfra, men den toppet nå på 122, mens den har vært, vært på så lavt ned som 34,5 ganger. Ja. Så kan du si, hva er forklaringen på det? Og det er jo det er mye forklaring på det. Det er jo tilbudet, etterspørsel og bruken av gull og sølv, og at det er mer industrielt behov for gull, blant annet gjennom smykkeindustrien, men du har jo også selvfølgelig det med sølv, og sølv har andre anvendelser. Men en av de viktige tingene, og det nevnte vi også i forrige podcast, bare for å gå gjennom det, og det er at Basel 3, dette reguleringen som bankene må forholde seg til, den har gjort at gull er blitt klassifisert som statsobligasjoner. Så hvis en bank kjøper fysisk gull, så teller det i kapitaldekningskravet som om den hadde statsobligasjoner, men sølv er ikke det. Med sølv så må banken da fylle på med penger, med sikkerhet.
Så det er med kapital. At gull blir å stige da?
Ja, når dette skjedde så du jo også at de fløy fra hverandre, men det ble nå bekreftet på nytt igjen fra Baselkommisjonen, så gull har en annen status. Men bare for å ta den, jeg nevnte jo at gull hadde falt altså nesten 4% i dagmorges, altså fra i natt. Altså, sølv er fire ganger så volatilt som gull, og sølv var ned 14%.
Jesus.
Så du kan si at hvis du driver med belåning, et 14% fall, og det gikk fort altså. Mm. Det, og jeg så på gull. Gull handler normalt sett med 10 cent, altså med kjøper og selgerkurs. Det er 10 cent mellom kjøper og selger i gull, til tross at vi handler på 1930, så er det 1930,10 kjøper og 1930,20 selger. I dagmorgen så fløy den der ut til en dollar bred, for det gikk så fort. Og sølv er vesentlig mindre likvid. Jeg sier ikke det for at ikke folk skal handle i sølv, men du må vite hva du gjør. For som jeg beskrev til en, altså, sølv er som gull på amfetamin. Det er helt ekstreme bevegelser i forhold.
Medisinert altså.
Ja, til de grader medisinert. Så her må man være litt forsiktig.
Gull er opp 72% under Trump cirka. Så det er jo, altså det er jo, legger jo aksjemarkedet, skal jeg tro. Nå har jeg ikke sjekket det, men intuitivt så tror jeg aksjemarkedet opp ganske mye mer enn 72% nå. Så
men du,
pengetrykking og Basel er nok.
Ja, altså jeg tror at nå begynner man å bli bekymret, også fordi det kommer jo en ny pakke fra USA, ikke sant, nå. Det var den Mnuchin refererte til når han ikke skulle hjelpe de som var arbeidsledige lenger, eller de som ikke ville gå på jobb på grunn av korona. Og det fikk en effekt i markedet, så man trykker penger og landet, altså BNP, altså bruttonasjonalproduktet, er vesentlig lavere. Så du kan si man trykker mer penger, og det er mindre verdi bak hver dollar. Altså i utgangspunktet, om man ikke hadde trykket penger, så ville det vært mindre fordi veksten faller, så ville det være mindre penger bak hver eneste dollarseddel. Og i stedet så trykker man mer penger. Og i samme, og altså all økonomisk teori skulle da tilsi at du ville få et fall i valutaen. Og hvorfor har vi ikke sett det før? Jo, fordi veldig mange andre av de store landene, sånn som altså EU da, med euroen, Japan med yen, Kina, Schweiz, uendelig, Storbritannia, Australia og så videre, de har også trykket penger.
Jeg så et intervju med Jerome Powell, og helt uklart hva det er tatt opp alt. Jeg tror det er ganske nytt. Så det var første gangen jeg har hørt en amerikansk sentralbanksjef eksplisitt si at de trykker penger. Og jeg lurer på om det kanskje er litt medvirkende på gull oppturen, for han beskrev,
ja, jeg tror absolutt at det er medvirkende på gull oppturen.
Altså han beskrev kvantitative lettelser som han sier, hva er dere? Så får han spørsmål av, jeg husker virkelig ikke hvem det var. Så sier han, vi trykker penger igjennom å kjøpe statsobligasjoner, bonds and notes.
Ja.
Og så av en lang, altså selv om sentralbanksjef, så betyr ordene ganske mye, måten de sier ting på.
Ja, absolutt.
Så jeg lurer på om det kan virkelig være medvirkende på at folk gir litt opp dollar.
Ja, mulig. Altså, du har jo sett at, at presset har kommet inn, og så har du plutselig nå sett aksjestrateger og andre begynne å interessere seg for gull. Og det har kommet akkurat nå i det siste. Og problemet her er at da kommer vi ofte inn i en litt mer sånn boblete fase når disse markedene tiltrekker seg helt andre typer investorer. Slik at vi må være forberedt på mer svingninger.
Synes du gull er en naturlig boble nå? Eller en tidlig boble?
Det vet jeg ikke. Altså, jeg finner mange grunner til at gull skal stige mer i forhold til hvis du skal bevare pengeverdien din. Jeg ser jo frykten for... Altså, hvis du sier at... Altså, for å unngå utvanning av kjøpekraften din, så må du eie noe. Mm. Og så kan du si at ja, da kan du eie aksjer. Ja, aksjer er mulig dersom selskapene fortsetter å tjene penger og ikke forventningene er for høye. Men nå er det jo allerede priset inn skyhøye forventninger i aksjekursene, i og med at de handler veldig høyt i forhold til inntjening. Så, og da kan det være at man begynner å rett og slett å se på andre ting. Og det var i den forbindelse var interessant å se, fordi alle glemmer, altså vi har kommet så langt fra finanskrisen, at ingen tror på nedgang, og ingen tror på at du kan se flere år med nedgang i markedet. Men hvis du hadde målt, altså S&P 500, som er den største amerikanske aksjeindeksen, eller den mest kjente amerikanske aksjeindeksen, ja, kanskje da var jeg mer kjent, men på linje med da, for å si det på den måten, er 500 selskaper. Hvis du målte den i februar 2009, da hadde den gitt og målte over de siste 10 årene, så hadde den gitt annualisert minus 3%, altså 3% avkastning. De 10 årene, det er jo ingen som kan se for seg at du kan ha 10 år med nedgang, altså en 10-årsperiode. Markedet er ikke giret for det i det hele tatt. Det er mye belånte penger inn i aksjemarkedet, også fordi kreditet er tilgjengelig og renten er lav. Så det er ingen som kan på en måte i det hele tatt se for seg en situasjon. Og nå er vi blitt vant til at sentralbanker redder oss ved enhver nedgang, jamfør USA og Bank of Japan, som vi snakket om. Men det handler om tillit, altså. Det handler også om tilliten vår til at det der bare skal fortsette, og at det kan fortsette å virke til tross for den utvandringseffekten.
Har vi hatt noen ganger på det globale spektret vi ikke hadde, men vi har hatt i Japan som knakk ryggen totalt.
I 90, eller 1789.
Ja, og så har du jo for så vidt Russland, og så har du jo Argentina utallige ganger. Men jeg vet ikke om går det an liksom å trekke noen kobler. Jeg føler at vi er bare på helt ukjent farvann.
Ja, og Jim Chanos, da, den hedgefondforvalteren, han hadde lunsj med Financial Times. Det var ganske interessant den lunsjen, fordi han satt på Ocean Drive i Miami, hvor han bor, på en restaurant der, og reporteren i Financial Times satt i en klubb i Mayfair i London. Mm. Og det var gjort via videolink.
Kult.
Så det var en interessant måte å gjøre det på. Men Jim Chanos, han mener jo at vi er nå in the decade, altså av fraud, for han mener at det er så mye svindel. Han er for øvrig short Tesla så, fortsatt, men han var også short Wirecard da, og tjente $100 millioner på den. Og han sier jo at på grunn av sentralbanker så får ikke markedsmekanismer virket, og disse åpenbare svindlene bare fortsetter og fortsetter og fortsetter og fortsetter, fordi det pumpes mer og mer penger inn i markedet, og ingen tror at det kan falle.
Men de kinesiske svindlene har jo... Nå vet vi ikke hvor stor grad det kinesiske selskapet tukler med tallene, men veldig mange har jo blitt tatt som et djevelens advokat-argument.
Ja.
Men selvfølgelig, i USA har jo ingen selskaper blitt stoppet av for eksempel Enron.
Nei.
Man skulle tro at og det Enron... finnes en Enron i USA i hvert fall.
Ja, og Jim Chanos fant jo Enron, ikke sant? Ja. Han var jo, han var jo, var jo short den.
Men det er skummelt å høre på sånne folk også. Hvis du ser på for eksempel foredrag fra daytrader-konferenser, eller sånn short-seller-konferenser, så ser du jo at det er jo bare fanten rundt hvert hjørne, liksom. Og det er veldig skummelt å begynne å tenke på verden på den måten. Det er veldig sånn appellerende verdenssyn. Ja. Men samtidig så, hvor hadde man vært hvis alle hadde hørt på sånne folk?
Ja, men du kan si at, vel, jeg vil jo argumentere at vi, at boligkrisen i USA hadde ikke blitt så stor, fordi den spekulasjonen hadde sluttet tidligere. For det var jo en rekke hedgefond som advarte mot den, og den europeiske gjeldskrisen like så, spesielt i Hellas, hvor de advarte og sa at dette kan ikke være. Og da gikk jo, husker jeg, Merkel og Christine Lagarde ut mot hedgefondet og sa at de bare snakket sin egen sak, og det var bare tull, og så smeller det så det holder etterpå. Den eneste som, av de to som har da innrømmet at hun tok feil, det var for øvrig Lagarde. Men begge strammet da inn vanvittig på regulering overfor hedgefond, fordi som takk for sist.
Apropos det, vi hadde jo egentlig ikke tenkt å snakke om hedgefond. Jeg sendte deg en oversikt over etableringer, og jeg så bare det på Zero Hedge. Jeg synes det var en veldig sånn fin graf. Det var kanskje litt før appellerende graf, jeg vet ikke.
Det var tatt fra Bloomberg.
The Big Shakeout, som er da penger inn, penger ut i hedgefondverden, som er netto litt ned. Men det ser jo ut som, altså, sånn, når du ser på den den bulken som er stenging, så den altså i senere tid da, så virker det som at hedgefond som segment begynner å ebbe ut litt grann.
Ja, og det tror jeg er to ting. Det ene er at det er så overregulert at mange hedgefond kan ikke operere sånn som de ønsker å gjøre. Men så tror jeg også at det er kommet så mange til det bordet. Altså, alle kan ikke være smartere enn gjennomsnittet. Det sier seg selv, og det merker du i vanlig aktiv forvaltning også. Det er ikke mulig. Det må være noen tilsvarende dumme på den andre siden. Og det har vært et ekstremt anstrengende periode fra finanskrisen til nå, hvor igjen, nå skal vi gå tilbake til sentralbankene, forvrenge markeder. Men ta for eksempel, altså jeg nevnte...
kan jeg bare si en ting? Jeg hadde ikke fått med meg at Paulsen hadde lagt ned fondet sitt.
Hadde du ikke det? Jo,
fire uker siden.
Ja. Det stemmer.
Faen, for en... Det er sånn som enten skjer på toppen eller på bunnen, eller en så profilert person som hadde så vanvittig trade i finanskrisen, og nå gir opp. Han var jo også veldig long gull veldig lenge. Og...
ja, han var long gull, men altså, han gjorde jo slik at du kunne få en gullklasse i fondet hans, altså med andre ord at du... At man investerte, altså at i andelene som da var fulgte gullprisen, altså andelene på fondene. Men det er mange ting når det gjelder Paulsen. Altså, jeg har fulgt han i veldig mange år, jeg var investert hos han også. Men,
seriøst?
Ja, vi var investert i Paulsen, vi.
Hva til da?
Helt til, vet du hva? Altså, jeg har nevnt det før, kundene som vi hadde i det, dette var i Warren Capital, ønsket ikke å være investert mer i det, fordi de mente at aksjer skulle gjøre det bedre i 2007.
Fantastisk.
Trakk ut pengene i 2007, og det tilsvarende hadde vært opp en 500% i 2008.
Hvor stor andel av fondet var det i det?
Jeg tror vi hadde 37% hos han. Så det hadde jo blitt, ja. Og de andre gjorde det bra også, det var det verste av alt. Men,
bittert altså.
Ja, på en måte var det bittert, men du kan si at, ja, jeg synes det var bittert, men sånn har jeg sett så mange ganger skje. Og det var ikke det at dette fondet som vi hadde laget var jo ikke ned heller. Det var jo opp, det hadde jo gjort akkurat det skulle, de hadde tjent penger, men da var plutselig kommet til en periode hvor aksjer kunne ikke gå ned. Og da ville investorene trekke ut pengene og putte inn i aksjemarkedet. Så de rakk akkurat å få med seg toppen på aksjemarkedet, og ikke denne. Men
det er litt sånn typisk i sånne vridnings... altså når man går for eksempel fra verdi til vekst, eller, ja. Altså når man får sånne store overganger, så skjer sånne Ja. Det är liksom peculiar timing ja. Med för exempel att han lägger ner fonden eller att de vill dra sig ut av fonden eller.
Och det värsta var att de investorerna vi hade med där, de var väldigt kända norska ja. Family offices och institutioner. Nej, så men det intressanta då med Pauls, för jag hade följt dem i många år, jag hade mött han flera gånger. Det var ju att de gav, alltså de drev ju in för merger arb och strukturering och den typen av ting, och de hade gett solid avkastning över lång tid. Så de var väldigt bra, men den kämpetraden som blev gjort idag i 2007, hvor de hade shortet boligmarkedet, det var en av hans ansatte, Paolo Pellegrini, som hade lagt på den traden, och han blev förbannad, och fördi jag husker inte hur många miljarder dollar de fick i honorarer, i succéhonorar för det som skedde i 2008, men han blev avkortet, Paolo Pellegrini blev avkortet i förhållande till det han skulle ha, så han slutet. Han startade för övrigt sitt eget fond som inte gick något vidare, men från då av så snudde egentligen lyckan till Paulsen också. Mm. Så men nu har han gjort om till family office, men bara för att gå tillbaka till Jim Chanos som vi snackade om, som då var som advart om Enron, shortet Enron och tjänte mycket på det och har shortet då Wirecard som då visade.
Är han som är kilden till efter? Eller det har jag inte checkat.
Vem då?
Var det han som var kilden?
Nej, vet du vad? Jim Chanos läste om det i FT. Han läste artikeln och började att göra analysen på basis av wow. Det FT-journalisterna hade funnit ut. Fantastisk. Och shortat den.
Det har jag aldrig hört om.
Ja. Och det fortäller han i den intervju med Financial Times.
Det är väldigt vanligt faktiskt. Ja. Att,
jo, men han blir klar över den där. Sån är det ofta, ikke sant? Du får inte med dig allt i världen. Så ser han på den där och så tänker han, herregud, gör analysen på det och ser att disse journalisterna har rätt, shorta i sällskapet.
Och vet du hvordan han strukturerade shorten?
Nej, det vet jag inte. Jag hoppas han inte är linjärt short i Tesla, för då kostar det mycket pengar. Men bara för att gå tillbaka, fonden hans, alltså Kynikos Associates som fonden heter, är 35 år gammal. I löpet av den tiden så har han haft dubbelt så hög avkastning som S&P 500. Jesus. Dubbelt avkastning som S&P 500. Men han har likväl gått från en topp och han förvaltat 7,5 miljarder dollar ner till 1,5 för folk ska hela tiden ha aktier. Så
ja, du kan väl låna den.
Enda, jo, så. Men ända han har då gett en dubbelt så hög avkastning som som S&P 500, alltså som den indexen. Men han, det var ett citat som jag puttet, som jag är helt säker på att jag puttet på Twitter, men jag är säker på att jag puttet på Facebookgruppen vår, som jag syns var helt otrolig från han. Och det är att when people ask us who were the auditors, alltså vem var vilket revisionssällskap var det som hade den svindeln, I always say who cares, almost every fraud has been audited by a major accounting firm. Och det blev det ju i förbindelse med Wirecard då. Det tror jag, alltså, jag menar att det var Ernst & Young. Du får klippa det bort hvis jag tar fel där. Men jag menar
säkert rätt blandat in.
Men jo, jag menar att det var Ernst & Young. Så det var liksom solide revisionssällskaper som inte ställer spörsmål i det helt tatt. Och då kan du ju säga si som investor eller mäklare eller analytiker. Alltså du kan då inte stole på revision, och vi har ju sett det många sådana svindeltillfällen, inte minst Madoff. Så
jag kom på en ting som är utfordring till hvis en lytter hör på det eller annat. Om det går an att checka om fraud är upp. Alltså om hvis man tar för exempel sök på artiklar som nämner en ordet fraud.
Och sån ja.
För att hvis du söker på Google Trends så ser du att från alltså i 2020 så ser du en trend uppåt lite grann på alltså att folk söker på ordet fraud.
Mm.
Och du hade en väldig uppsving i 2012 runt eurokrisen. Och så hade du en liten uppsving 2008. Men det är inte speciellt god indikator på sök, men det hade varit artigt att se på data om fraud faktiskt är upp.
Ja,
för det var ju det datapunkten som blev väldigt känt på grund av han Barry, han doktorn i Big Short.
Och ja, riktig.
Ja. Att fraud var upp i boligmarknaden och det var en indikator, har uh-huh. historiskt sett en stor viktig indikator. Så
Michael Barry. Ja.
Men Det här kan ju fortsätta länge när centralbanken jobbar i lag så.
Ja ja. Men ellers når vi kommer, altså det det som bare for å ta litt mer om markedet, det som har slått både, altså aksjer har jo ikke kommet tilbake igjen, så det fortsatt ned på året, og gull kraftig opp, og sølv som vi nevnte, men bitcoin, som veldig mange har mistet interessen for, fordi det har liksom stått stille en lang periode, det har faktisk gått opp 56% i år, men enda bedre, Ether, altså Ethereum, opp 151%, hittil i år, og nå det liksom, nå jo de, altså jeg vil ikke si at man underinvestert i de, men de alle, altså du hører veldig lite snakk om det, annet enn fra de spesielt interesserte nå, og som da har, så dette har liksom gått folk hus forbi, altså vi håper at det ikke blir en sånn der craze inn i det markedet også, men at det kan få på en måte utvikle seg litt mer normalt, men der jo folk, altså der har man gått glipp av, der det jo en sånn, du har jo aldri hørt en norsk forvalter si at, ja, alle burde ha 1% eller noe sånt, noe i noe sånt noe, det har bare ikke ever skjedd.
Men hva er det de er private banking rådgiverne sier til kundene da, fordi at man skulle tro at
langsiktige aksjer og obligasjoner.
Ja, men har du ikke 5% i for eksempel venture eller noe utrolig spekulativt? Ja,
det kan være at de har noe private equity her og der. Kanskje ikke venture, men i private equity kan være at de noen...
Jeg tenker på sånn som Lance Armstrong ble jo reddet av sin 1%. Han var en av de første investorene i Uber.
Åja, vel.
Han var jo helt kunk også.
For øvrig også et selskap som Chainos er short.
Ja, det jo. Men det er jo alle de moderne selskapene.
Ja, han er short både Lyft, Uber, Tesla og den gjengen der. Men det som er med Chainos, og det som jeg har funnet med veldig mange av disse short-sellerne, Bill Ackman også for så vidt, så selv om ikke han er sånn perma-short i det hele tatt, og det er heller ikke Chainos heller, for han er gjerne, altså han sitter gjerne med en portefølje tilsvarende S&P 500, det er bare at han altså så, men det er bare at han gjør disse shortene, altså shorter som virkelig tjener penger, så det er ikke det at han ikke tjener, ja, det viser jo tallene, ikke sant, når du er opp dobbelt så mye som S&P 500, så må du gjøre noe riktig, men det jeg merker meg med disse her er at de er utrolig reflekterte i forhold til hva de sitter med. Og de er alltid villige til å høre på argumenter, altså mot posisjonen sin. Altså de reflekterer veldig over sine posisjoner til enhver tid. Og, altså jeg, for min egen del, jeg ville jo mye heller at folk fortalte meg hvorfor jeg ikke skulle altså, gi meg motargumenter mot den posisjonen jeg satt med, enn at de kom og sa, åja, det har jeg også tro på. Det gav meg jo ingenting, for altså, den troen hadde jeg allerede selv, men hvis noen kunne si til meg at den ville jeg vært, altså hvis jeg var lang, den ville jeg vært short, og dette er grunnen, så var det mye viktigere informasjon for meg, fordi det gav meg noe å tenke over og vurdere, og eventuelt være enig eller uenig, men det jeg fikk i hvert fall, det tilførte meg i hvert fall synspunkter, og en mulighet til å
men det er ubehagelig.
Bekrefte eller falsifisere. Jeg synes ikke det. Jeg synes faktisk ikke det. Det ville gi meg muligheten. Mange synes det. Det er helt riktig. Mange synes det. Det er et faktum. Psykologisk faktum er at mange synes det er ubehagelig. Jeg synes ikke det. Det kan være at jeg har en mening, en sterk mening om noe. Og så kommer det en eller annen og sier det motsatte. Og kanskje den første reaksjonen av og til, det kan være ubehag. Det kan jeg være enig i før ubehag med det. Men så går det litt gjennom hodet, og så tenker jeg, ja, men la meg i hvert fall sjekke det. Og enten så falsifiserer man det og sier at liksom den grunnen var jo bare tull, fordi den er det, eller antageligvis, eller var det. Ellers så sier du, det var smart, la meg kikke litt mer på det. Og ved flere anledninger, da jeg var forvalter, så snudde vi helt rundt. Altså jeg hadde en idé om noe, og hadde tenkt å gjøre det, og en av analytikerne begynte å regne og se på dette her, og så kom han opp med ting som ikke jeg hadde tenkt på. Jeg husker spesielt et tilfelle, og jeg følte meg liksom ordentlig dum, men så, fordi jeg hadde oversett det, og da endte vi med faktisk å gjøre det motsatte, og tjene penger på det. Så jeg føler jo uansett, at det tilfører meg noe hvis noen tar den andre siden av argumentet og kan argumentere det på en saklig ordentlig måte, så tilfører det meg noe.
Det mest prominente sånn er vel han der Citroen.
Han er investor. Robert Citroen?
Nei, det er det Citroen Management eller noe sånt. Han som var veldig prominent short Tesla og snudde og gikk lang.
Ja.
Og hvis han er fortsatt lang nå, så har han jo tjent uhorvelig med penger.
Stan Druckenmiller, som jobbet sammen med Soros, for Soros og for så vidt med han, men han sier det samme om George Soros også, er at han, altså, han snur.
Snakket ikke vi om det?
Jo, jeg tror det kommer jeg akkurat på. Vi snakket om Soros, ikke Druckenmiller.
Vi har snakket om det, jeg vet ikke om det var på podcasten.
Jo, jeg tror vi tok det på podcasten, det slo meg akkurat nå, men jeg hørte akkurat et intervju med Stan Druckenmiller forleden dag. Og det var liksom å bråsnu. Så Stan Druckenmiller hadde snudd fredag den 16. oktober 1987, altså krakket var den mandag den 19. Fredag den 16. så faller Dow Jones 100 poeng, og det var stort den gangen. Og Druckenmiller snur fra å være short til å bli leverage long. Og i løpet av helgen, han snakker med George Soros senere den dagen der, når han jobber hos Soros, og da får han se en rapport som Paul Tudor Jones hadde lagt frem, hvor Jones viste at parabolske markeder, altså markeder som akselererer til oppsiden, de ofte når det er over, så får du en kraftig akselerasjon også til nedsiden. Og Druckenmiller i løpet av den helgen skjønner at han har tatt feil. Så han sier at liksom, hvis markedet starter ned 50 poeng, så vil han komme seg ut av posisjonen og gå short. I stedet på mandag så åpner markedet ned 200 poeng, men så kommer det en rally, og han bryr seg ikke om hvor langt den går. Han selger hele greia og går short. Ja. Så han ender den måneden opp.
Du kan jo forresten se den perioden, si real time, i den der dokumentaren som heter Trader, som Paul Tudor Jones forsøkte å holde av internett. Og
klarte. Er det den som er i svart-hvit eller noe sånt nå?
Nei, det er veldig sånn.
Hvor han er og står på ski og ja, litt sånn.
Chamonix, ja, eller et eller annet sånt.
Jeg har sett den.
Og den ligger vel på YouTube, eller Daily Motion, eller en av de sitene.
Jeg tror helt sikkert den ligger på YouTube.
Og da kan du se når han snakker om de her. Men det er jo veldig lite sofistikert, den modellen de bruker da. De sitter jo bare og ser på 1929, og så lager de en sånn... kan man kalle det for noe sånn analog, justere kanskje litt på aksene og sånn for å få det til å passe. Det er det de basically bruker. Men han, altså, det var jo en av virkelig grunnene til at han ble så kjent som han ble, var jo det at det her blir filmet der han sier at han tror markedet skal falle i 1987 på kamera. Og det var det ikke mange som sa.
Ok, jeg husket ikke at det var en del av den, men du ser jo han
bommet på 2 måneder, tror jeg, på sin spådom.
Ja, fordi
det skulle falle.
Ja, fordi du ser han drive og trade i den, så det holder i den
Det er magisk å se han trade.
Ja, ja, ja. Han altså, det er jo ikke hvem som helst heller, ikke sant, som driver og holder på.
Men det er så 80-tall, så herlig 80-tall, ja. Så han tar på seg sånn, han har kjøpt skoen til Bruce Willis på en auksjon, noe han brukte i en film, og så tar han på seg de skoene, for nå skal han trade, og så taper han masse penger. Og så sitter han der og 100 millioner Deutschmark.
Ja.
Nei, snu, 200 millioner mot. Jeg skjønner ikke, han gjør det her på telefonen uten en skjerm foran seg.
Men det Druckenmiller sier om Soros er at det som er hans styrke, det er å altså når han er rett, er å kjøre steinhardt. Og det var et tid da Druckenmiller jobbet for han, hvor han når var dette, men det var i hvert fall det tilfellet hvor Druckenmiller hadde en posisjon på 1 milliard Deutschmark. Og så kommer Soros inn på kontoret og så lurer på hva han driver med og liksom hva hans posisjoner er. Så forteller han om det, så sier han at han har den posisjonen i Deutschmark. Og så sier han, ja, hva er grunnen din for det? Hva er bakgrunnen? Og så forteller Druckenmiller det. Og så sier han, hvor stor posisjon har du? Og han sier, 1 milliard mark. Hva? Ikke mer? Se til helse ikke å doble den med en gang. Og det var det, ifølge Druckenmiller, var Soros sin styrke. Det var liksom å dra på når han visste han hadde rett. Men du kan si at det var ikke sånn at han dro på hver trade, men liksom når grunnen var god, og det er litt sånn, ikke ta de tradene som du tror er halvgode, ta de du har virkelig tro på, ikke sant? Og vær disiplinert i forhold til det, og det er jo en av, etter min oppfatning, en av en av grunnene til eller bakgrunnen for suksess i markedene, det at du ikke begynner å kjede deg og handle ting som halvgodt, men at du venter, selv om det tar timer eller dager, det kan avhenge av hvilken tidsramme du handler innenfor, at du venter på de gode, for det når du ikke gjør det, når du ikke viser den disiplinen, det da du gir fra deg alt for mye penger. Da renner pengene ut.
Det gjelder vel alt i livet, egentlig.
Ja, antageligvis. Antageligvis. Vi gjør, vi er generelt ikke så disiplinerte. Hvis vi bare slutter rundt markedet, så den biten av markedet, så har Goldman da denne, vi tok jo en episode om den malaysiske
NMDB,
ja, altså det var malaysiske, hva heter det for noe, oljefond om du vil, som da ble svindlet av en kar som heter Joe Lowe, og det er skrevet en bok om det, vi har også snakket om den boken. Men de, Malaysia saksøkte Goldman Sachs for, jeg mener at det var 7 milliarder dollar, men nå har Goldman Sachs uten å innrømme noe som helst skyld, som er akkurat det de har gjort. Ja, de måtte innrømme skyld overfor amerikanske myndigheter, og der må de betale en ytterligere. Men de har nå kommet til forlik med Malaysia på at Goldman betaler dem 3,9 milliarder dollar i kompensasjon, men samtidig så hev de Asia-sjefen sin, Tim Leisner, under bussen, og sa at alt var hans feil. At det var han som gikk ut over alle fullmakter og den biten der. Men, og jeg tror,
som du blir verdens viktigste bank.
Ja, men jeg tror i dette tilfellet så tror jeg det har vært mye press fra amerikanske finansdepartementet på at Goldman, som er Steve Mnuchin, som er sjef for det, som er partner i Goldman Sachs, eller han er vel ikke partner mens han er i Det Hvite Hus, men kommer sikkert tilbake igjen dit. Men det har vært mye press på at Goldman settlet den saken. Og det har vært press på fra Finanstilsynet i USA også, altså SEC.
Har du sett det bildet av Mnuchin og kona når de er med på, jeg vet ikke hva det heter, der de trykker penger, jeg husker ikke hva det heter. Det er ikke mint.
Federal mint? Nei,
de trykker sedler, men uansett så står han og kona og holder en sånn her ukutta. Det står og holder en sånn ukutta, sånn, altså, jeg vet ikke om det er 50-100 dollar sedler i en sånn, i en sånn, akkurat som en utprinta. Og det er bare så, at det bare oser så mye gold digger, og at han, altså han ser så Goldman ut, og så lite finansminister ut.
Ja.
Det er et helt fantastisk bilde. Hvis du bare googler Mnuchin og kona, så er det første bildet du får.
Okay.
Det er vanskelig å ta han seriøst. Altså. Jeg vet ikke hvor god han er. Altså. De tidligere har vært mye tydeligere, synes jeg, som minister. Men USA er liksom på vaklandes grunn på mange områder, og også finans synes jeg personlig da, men jeg vet ikke hva du synes.
Ja, altså jeg synes jo på den måten, altså det er jo på en måte det ledende markedet i verden, det er ingen tvil om det, altså, og, men det er jo også det markedet som, altså du kan si alt følger risk on, følger USA, ikke sant, altså alt, det hjelper ikke. Altså noen børser av og til noen dager beveger seg uavhengig av hva som har skjedd i USA, men stort sett så følger alt USA. Hvorfor? Jo, fordi der er den største pengetrykkingen her, der er den største sentralbankintervensjonen inn i markedet her, der er hvor man, ikke sant, så alt følger jo egentlig hva de gjør. Og det er også en svakhet når det gjelder markeder, fordi da får du ikke det vi kaller price discovery, altså ting, altså aksjer, du oppdager ikke om selskaper er dyre eller billige på deres egne meritter, det er egentlig hva den amerikanske børsen gjorde kvelden i forveien.
Hva synes du om for eksempel prising av et sånt selskap som Apple?
Jeg må innrømme at jeg vet ikke hvordan Apple er priset i øyeblikket.
P29.
Høyt.
Verdens største selskap.
Ja.
Skal vokse så mye.
Ja, men det er, ja.
Jeg synes ikke det er en dårlig investering
i forhold til P1 på Tesla, som er 8000 og et eller annet, så er det jo er det ikke mye, men
eller det er Shopify som er vel, ja, kanskje, ja, det mest ekstreme. Men sånn som med Shopify, så kan jeg forstå hvorfor de er priser sånn. De er kanskje neste Amazon, potensielt sett, som man kan skjønne. Men Apple P30, det er jo,
ja, det er høyt. Da vil jeg si at det tar 30 år for selskapet å tjene inn den aksjekursen du betaler i dag.
Med mindre de tjener mer.
Ja, men ja ja, med mindre de, ja,
men kan du tjene mer enn alle penger I verden? Det virker som de har alle penger I verden nå. Ja. Skal de begynne å selge iPhone på Mars liksom? Altså, hvor kan det vokse?
Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om Andreas Halvorsen har snudd. Han har vel vært en av de som har kjørt det løpet hele veien. Og
2004,
sånn, all ære til han for det. Ikke sant?
Lurer på hva det var han så tidlig. Ja. Og det var helt bak I iPod-tiden, tror jeg han var inne. Var ikke det veldig, veldig tidlig han var inne?
Jeg så et sitat forleden som sa at det jo ikke det... De som gjør det ofte, de som gjør det kjempegodt, det ikke det at de finner opp noe nytt. Det rett og slett det at de klarer å connect the dots, altså de ser hvordan noe vil virke. Altså de ser et eller annet som oppfunnet, for eksempel, og plutselig ser den visjonen om hvordan dette her kan, hvilken utvikling dette kan ha, fordi, altså bruksområdet, den type ting. Det de som virkelig får det til. Og jeg vil jo, og Andreas jo en av de som absolutt, og det har jo vist seg liksom år ut og år inn, at han har klart å connect the dots, fordi han ender opp med vinnere, ikke sant?
Og stort, han har jo surfet tech I veldig mange år.
Ja.
Nå det, hva heter det nye, jeg glemte det av, nye, det som var Feng før, for et nytt navn.
Ok. Jeg vet ikke.
Hva det heter for noe? Jeg vet ikke hva jeg skal søke på for å finne det en gang. Det det nye, det alle tech-selskapene som opp liksom 100% I år. Og,
akkurat. Men du kan altså bare se rundt covid-krisen. Hvordan, altså hva som skjedde der altså ingen sammenligning for øvrig men der skjønte jo, var det jo noen av disse nye selskapene som kom som plutselig oppdaget at hvis de nevnte at de hadde noe noe med korona å gjøre og kunne bedre det, så gikk jo kursen voldsomt dette norske selskapet Softdoc som grovt sett håndsepa, holdt jeg på å si. Altså det en litt enkel forklaring som, hvor da plutselig kursen går godt over 100% og senere I det de jeg tror de måtte innrømme eller sa at ja, det var en viss misrepresentasjon de hadde gjort rundt det så halverte kursen seg igjen. Ikke sant? Det var mange sånne hvor man bare hopper på og tenker ok, nå introduserer jeg det buzzwordet og sånn har vi jo sett tidligere krypto var jo en sånn det var et sånt helt ekstremt et eller annet selskap som
Long Island Iced Tea ja, ble til Long Island Krypto
ja, Long Island Krypto og aksjekursen gikk noen 100% rett opp som følge av det
og så var det artig med Zoom også ja, det var to selskaper som heter Zoom når den korona startet
ja.
Og så den store vinneren på det korte bildet var jo det andre selskapet det som ikke var ordentlig Zoom som Arne ville investere I
så
herregud, det mye. Ja. Nå prøver jeg å finne det her forkortelsen. Det utrolig masse sånne forkortelser som CNBC driver å finne på hele tiden.
Jo, men de jo catchy. Men Fang jo ikke en... Hvem var det som coinet det? Det var I hvert fall ikke CNBC. Det var vel var ikke det en Goldman-analytiker da?
Nå du Fang pluss med to A. Og...
Ja. Så...
Jeg vet ikke hva jeg skal søke på for å finne sånn. Men det, altså, det jo bare... Altså det her altså det jo på en måte bare markedsføring, og det illustrerer jo så veldig mye det at folk har lyst til å strømme inn I aksjer, fordi at det ting virker jo så enkelt. Ja. Det finnes jo sikkert, uten å sjekke, det sikkert 50 ETF-er som knyttet rundt Feng.
Mm.
Og sannsynligvis veldig mange som gira også. Og du kan doble pengene dine på en dag.
Ja.
Altså jeg skjønner jo godt at folk blir redde inn I det, men det historisk sett så har jo hver eneste gang det har blitt sånn, så har det endt I tårer. Man kan ikke huske at liksom hele verden ble daytradere og så ble alle rik ja. Og så ble det ferdig liksom
ja.
Det ender jo stort sett med at alle taper
ja det gjør det fordi man har jo på en måte ikke noe erfaring med å håndtere det slik at du kanskje gjør det veldig bra I en periode og så gir du fra deg alle pengene etterpå ikke sant I tro på at dette her vil bare vare evig det jo det jo dessverre sånn men Men kanskje vi skal ta
Feng med 3A.
Okay.
Jeg gir opp. Okay. Jeg klarer ikke å huske det. Det var noe sånn som Mad Dog eller noe annet som høres bra ut. Mm. Jeg ser du har skrevet at du kan bli bedre med Rocky.
Ja.
Musikken.
Og det er interessant. Det her er det.
Du kan ha den i bakgrunnen mens du.
Ja. Men altså, rockymusikken er ikke nevnt som i denne studien. Dette er en studie som er gjort på Berkeley av en doktorgradsstudent i nevrologi og en professor i psykologi. Der har du den.
Bare fortsett.
Ja, men og den er fra januar i år. Og de har da tatt 2,500 forsøkspersoner. De har da delt gruppen på altså kineser og amerikanere, fordi de ville ha over kulturer for å se om dette gjaldt. Og de fant ut at musikk kan vekke 13 ulike distinkte følelser på tvers av kulturer. Ok? Så det er og disse 13 her, fordi jeg har denne studien på naturlig nok på engelsk, siden den er skrevet av Alan Cohen og Deitcher Keltner. Jeg regner med at han uttaler fornavnet sitt Deitcher. Og det er amusement, joy, eroticism, beauty, relaxation, sadness, dreaminess, triumph. Og da er vi inne på denne Rocky-tonen, for den husker jeg godt fra når den filmen kom. Nettopp den. Anxiety, scariness, annoyance, defiance and feeling pumped up. Og altså, dette er jo egentlig ting vi vet, i hvert fall for de som hører mye på musikk. Jeg kan bli sterkt påvirket av musikk. Tilbake til den Rocky-saken. Jeg husker når jeg så den filmen.
Sorry.
Men jeg husker når jeg så den første gang. Og du, altså du hadde den.
Du drar ut og jogger det,
ja, det. Nettopp, du hadde den i hodet når du trente. Så trente du, ikke sant? Da trente du hardere enn du hadde gjort tidligere. Den hadde virkelig en ordentlig effekt. De nevner ikke den som
jeg henger fortsatt igjen på eroticism. Jeg vet ikke helt hva du ville inn med.
Ja, de nevner ikke den, men de nevner blant annet at av de har da, altså jeg tror det var Rock the Cashbah av Clash som hadde den der effekten tilsvarende Rocky.
Men var det her for trader da? Jeg fikk ikke med meg.
Nei, dette var generelt, altså dette er hvordan du kan påvirke din sinnsstemning, for vi har jo tidligere snakket på podcasten om pusting, ikke sant? Altså mindfulness, pusting, den type ting. Men du kan også sette på musikk, altså setter du på den riktige musikken, så kan du få effekt av det.
Jeg tror det er bevist at du, hvis du hører på aggressiv musikk som Slipknot eller noe sånt, så kjører du fortere i bilen. Altså du bryter loven lettere.
Ja, og det kan henge sammen med, fordi de fant ut for øvrig, heavy metal, Det gjorde at folk kom i opposisjon. Og nå har jeg faktisk noe på sensualitet, for det var Al Green's Let's Stay Together var et eksempel på det.
Fantastisk.
Vivaldis 4 årstider, det ga energi. Og så var det den der Rock the...
Hva med Wagner?
Hva sier du?
Hva gjør Wagner?
Ja, men du kan si at alle airborne styrker, altså luftborne styrker, bruker jo Valkyrien av Wagner.
Ja, ja.
Det er jo den der
fortsatt. Ja. Den filmen, eller?
Nei, altså den ble brukt på fallskjermjegerskolen. Altså den ble brukt for å pumpe opp den, det virkelig.
Ok, hvordan følelse får du av det her da? Min kanskje favorittsang ever, som kanskje sier nok. Er det sånn her man burde ha?
Jeg tror den går i opposisjon.
Er det før du trader?
Jeg tror den går i opposisjon.
Ja, men er det her reflekterer det meg som person da? At jeg er i opposisjon liksom?
Så, ja.
Hva du hører på da? Altså, hva er det som
nei, altså, jeg har faktisk ikke brukt musikk på den måten. Men jeg merker jo at musikk virkelig påvirker sinnsstemningen. Og det var først når jeg, altså, dette er kanskje selvsagt, eller dette er selvsagt for de fleste, men jeg har faktisk ikke brukt det aktivt for å endre sinnsstemning. Enda jeg vet jo at musikk endrer sinnsstemningen din. Så vi er kanskje, du vet, mennesker, altså noen er veldig er synet den viktigste sansen deres, andre er det auditive, altså det gjennom hørsel, andre reagerer enda, altså er den sterkeste sansen kan være lukt eller smak eller et eller annet sånt. Men jeg tror auditiv er veldig, veldig sterkt på meg, fordi jeg reagerer mye mer på, eller jeg reagerer, kan reagere ganske sterkt på musikk, men jeg har faktisk aldri tenkt på å gjøre det på den måten, enda jeg vet jo at det fungerer, og hvis du for eksempel skal ha et tøft treningsøkt, så altså hvis du da kjører energisk musikk foran det, så vil du liksom komme mer inn i zonen på det. Så jeg synes i hvert fall, og nå har disse forskerne gjort en studie på det, og sikkert vel verdt å lese den studien.
Men som trader så må det jo være... Altså for eksempel, jeg husker jeg hadde en mattelærer som hadde brukt å spille Beethoven. For det gjorde at du var mottakelig for informasjonen, mente han da.
Ok.
Jeg lurer på om sånn i treningssammenheng, om sånn type, fordi at det var en sånn sinusbølge det følte, som var beroligende og åpnet hjernen din. Er det sånn du burde approache det som trader eller som investor? Eller?
Jeg tror at... Altså, det er altså hvis du er daytrader da, for eksempel, liksom, så du er ganske aktiv i markedet, da går du gjennom mange sinnsstemninger. Og da må man, altså, du har disse hun som angivelig er modellen for altså rollemodellen til psykologen i Billions, som er Denise, altså Denise Schull heter den virkelige psykologen. Altså hun har jo dette her at du skal på en måte, at når du gjør en handel, så skal du skrive ned på en måte den emosjonen du har når du gjør det, altså som er på en måte i det du beslutter å gjøre den, og den følelsen du har, altså den emosjonelle følelsen du har etterpå. Og den tror jeg er ganske individuelt. Noen føler seg pumped up, og, ikke sant, fordi de har en handel på, og de føler spenning, andre føler frykt. Så det vil avhenge av, ikke sant, altså den som føler frykt bør antageligvis ikke sette på musikken til Jaws, for å si på den måten, for den brukes i den studien som et eksempel på musikk som gir frykt. De bruker den og det eksempelet pluss musikken fra Psycho med Hitchcock. Eller Hitchcock-filmen Psycho. Nå må jeg innrømme at jeg husker ikke hvilken ja, men hva tonen er i den, det vet jeg ikke.
Ikke bare den her lyden.
Jeg er ikke sikker, men det er visst sånn så, det sørger for, altså det får frem frykt i mennesker. Så hvis du er redd når du har satt på en handel, du frykter liksom utfallet av den eller hva som helst, så antageligvis unngå den musikken og heller bruke et eller annet som roer deg ned.
Ikke ha Psycho på i bakgrunnen.
Nei, ikke ha Psycho eller
American Psycho.
Eller Theme from Jaws gående i bakgrunnen. Men ikke sant, ha noe som, jeg vet ikke hvordan, fire årstider virker det, kanskje den virker veldig bra. Pachelbels Kanon er jo
jeg sykler litt inn og ut av Ride of the Valkyries her.
Ja, det var, ja.
Men var det seriøst det her dere hadde i militæret?
Ja, The Ride of the Valkyries var...
Det er jo nesten bestialsk. Ja, altså, har du denne scenen her i... Hvordan fikk du
på... Ja, men altså, den var jo ikke der da på det tidspunktet. 79. Så, ja, den, ja, var det da den kom? Ok, for jeg tror neppe jeg så den da, men den har... Altså, Valkyrien har alltid vært liksom the theme for Airborne styrker, og det er way back.
Wow.
Så, og det er jo derfor den brukes i filmen.
Er det Flight of the Bumblebee det heter? Nei, det er navnet kanskje.
Nei, den heter Ride of the Valkyries.
Ja.
Så
nei, det er jo episk.
Akkurat som Pegasus, ikke sant, er hva heter det for noe? Kom på å si maskott, men det er jo ikke det. Symbolet for luftbårne styrker,
ja.
Og det er jo derfor den brukes i denne filmen.
Er det det du var i?
I hva det er, i luftbårne?
Luftbårne styrke.
Ja, altså luftbårne styrker. Ja, alle som dropper fra himmelen blir...
Det er det AN er liksom.
Hva sier du?
Er det det AN er?
A?
AN. I din militære karriere.
Åja, ja, ja, det er air. Det står for air, ja.
Ja.
Riktig. Så, men alt som kommer, altså hvor du dropper styrker fra fly, er regnet som luftbårne styrker. Innsatsstyrker. Så... Så, men der, altså, akkurat der i spesialstyrkene var det ikke noe musikk, men det var bare skrik og bråk. Nei, det var ikke det engang, for det var ingen som skrek til deg. De bare henstilte deg til å nå målet innen den tiden, ellers så var du ute, så var det ganske greit. Det var ikke så mye hyl og skrik. Men på fallskjermskolen så var det, det var litt annen stemning, for å si på den måten. Du trengte ikke ha Jaws spillende om natta der, det kan jeg love deg. Det var det frykt nok. Men
hva frykt på natta?
Ja, du frykta dagen etter.
Men ikke, du kunne sove?
Ja, altså du grute jeg jo fælt for.
Ja, men du fikk ikke juling på natta, liksom.
Ja, det skjedde også.
Herregud.
Det skjedde.
Jesus.
Ja, de hadde noe som het bumpers. Altså greia var at det oppstod jo personkonflikter, ikke sant, mellom folk under den treningen. Og det gikk jo på nevne løs daglig der, og det oppfordret man nesten til. Men så...
Bestialisk.
Ja, men så var det noe som het bumper, og det er en bumper. Gulvene var av linoleum, og de ble bumpera hver dag med en sånn jernkloss med et kosteskaft i, og du hadde på noe sånn... boneboks da, ikke sant? Så bonet du disse gulvene, og den bumperen var ganske tung. Så da, hvis noen virkelig ikke likte noen, så hendte det at en eller annen ble bumpert på nattestid. Så du sov ikke så veldig godt. Så det var...
Det høres bokstavlig talt ut som en mareritt.
Ja,
var det? Jeg tror jeg drømte at jeg slåss i natt, faktisk. Ja, sov litt dårlig. Føler jeg liksom.
Så du, det skulle ikke mye lyd til før at alle sto klare, liksom, for å si på den måten. Du var i...
Jesus Christ. Hvor lenge er det her?
Det gikk i 22 uker. Du går i konstant spenning.
Men ikke det er usunt for sjæl da?
Jeg tror det.
Sove ut, jeg kan ikke forestille.
Jo, jeg tror det, men her er målet er å få en viss type soldat fram.
Og det er psykopat,
ekstrem,
da? Eller?
Ja, det er ekstrem forskjell for eksempel på norske fallskjermjegere og engelske fallskjermjegere. Altså engelske fallskjermjegere stormer maskingeværreder og gir seg ikke, det så du under Falklandskrigen, ikke sant? Det er helt til en land kommer frem og får ordnet opp. Mens norske er jo mye mindre enhet og lærer å ta seg av seg selv og tenke selv og den type ting. Så Norge har jo på en måte ikke en sånn, har jo ikke bataljoner av fallskjermjegere, så de har mer spesialister. Så det er en mye mer spesialist utdannelse å være
på. Hva er best, liksom? Altså, hvis
det, er ja, det kommer an på hvilken type krig du skal, ikke sant? Altså, når du har bataljoner med fallskjermjegere, hvorpå England den gangen hadde tre, jeg vet ikke om de har flere nå, bataljoner å sende, da er det ganske mange mann som kommer.
Det er en bataljon, altså. Det er 100?
Nei, det er flere hundre. Det er flere hundre. Så en tropp er jo noen av 20, ikke sant? Så, og det er jo mange, mange tropper i en bataljon. Så... Det er i hvert fall et par hundre, men det er antageligvis mer enn det også. Så når du...
Hva er skummelere? Å være i strid, eller å være nært en margin call? Altså hvis du virkelig har fucked up. Hva gir deg mest fryktfølelse?
Det er to forskjellige ting, for i strid så er du mer redd for å fuck up. Altså ikke gjøre jobben din er faktisk det du er mest redd for. Altså at du ikke gjør den oppgaven du er satt til. Det kan være å beskytte en annen, ikke sant? I bevegelse og ild og den type ting. Mens i en margin call så er det jo bare deg og din lommebok det dreier seg om. Så det er en litt annen, det er en helt annen greie. Men jeg tror ikke noen synes at noen av delene er hyggelige, men det er en annen type. Det er en annen type frykt.
Du tenker på den finansfrykten hvis du fucker opp på et eller annet vis finansmessig, om det er enten den trade eller private økonomi eller whatever. Så det er litt den der guffs nedover ryggen er på en måte en litt sånn, det at du på en måte entrer det ukjente.
Ja.
Mens når du er i strid så er det en annen følelse, skal jeg tro.
Ja, fordi den er jo mye mer kompleks, ikke sant, å forholde deg til. Men det er jo veldig den der å ikke gjøre din del av oppgaven, at du ikke får gjort din del, at du blir, ikke sant, du blir veid og funnet for lett. Altså, the fear of fucking up er større enn the fear of death. Og det er virkelig. Men sånn var det også husk på, jeg var redd for høyder og hoppet fallskjerm også, begynte å hoppe fallskjerm sivilt etter tjenesten, flere år etter tjenesten. Men da, og da husker jeg, jeg snakket med, han var veldig god fallskjermhopper, jeg var i Paris i California, og Og på det tidspunktet var jeg veldig, fortsatt veldig redd for høyder. Og så spurte jeg han om han ikke noen gang var redd. Jo, og det var han. Men han var, det var the fear of fucking up. Og det liksom, da forsto jeg virkelig hva han mente. Ikke sant? Og da gjaldt det i en formasjon, ikke sant? For du hoppet sammen med noen. Og være den som gjorde at ikke dette her, ikke sant? Være den ene som gjorde at dette ikke ble vellykket, og den type ting. Og det er mye press på deg. Du skal fly kroppen din i forhold til her vandre mennesker i lufta, og ikke komme i veien for folk og så videre. Så, og det leder oss egentlig godt inn på den andre studien, som, siden vi fortsatt er på psykologi. Og denne her er også interessant for jeg vet at militæret også ser på disse studiene. Og dette er en studie som er gjort av Dave Collins og Amy McNamara, og den heter The Rocky Road to the Top: Why Talent Needs Trauma. Og de har da sett på atleter, altså de har ikke, dette er ikke noe som er mot militæret, men militæret tar ofte ting, i hvert fall idrettspsykologi, anvender psykologi som blir brukt i idrett også i sitt domene. Og det disse finner ut er at for det første at alle atleter, uansett hvilken sport du driver i, vil ha perioder hvor det ikke går så bra. Og det samme gjelder i trading, ikke sant? Du har perioder hvor det ikke går så bra av en eller annen grunn, så får du markedet mot deg. You can't figure it out. Jeg har hatt også lange sånne perioder. Det er ingenting du gjør som er riktig av en eller annen grunn. Det virker som alt du gjør er feil. Og de så da på hvem var det som hentet seg opp igjen fra det, hvem var det som hentet seg opp og ble bedre. Og det var større sannsynlighet for at du klarte å gjøre det hvis du hadde hatt en eller annen form for traume i livet ditt. Altså det kan være, altså for min del da, hvor jeg mistet faren min da jeg var 16, i en ulykke, men altså mange andre ting. De hadde hatt ordentlig motgang et eller annet sted i livet, altså kan være fra dårlig kår, barnehjem, hva som helst, et eller annet som har gjort at de har hatt en ordentlig utfordring. De viste større resilience, altså evne til å håndtere denne midlertidige motgangen og komme tilbake igjen fra den.
Det er jo utrolig interessant da, fordi at alle amerikanske presidenter har jo én ting til felles hvis du går tilbake til starten, som er at de hadde dødsfarlig nær familie og i barndommen.
Ja, du nevnte det, ja.
Og, så det gir deg kanskje et annet gir som andre ikke har.
Men det rare med det er at i hvert fall for egen del så følte jeg liksom at det var en ulempe. Altså jeg følte selv at det var en ulempe, for jeg hadde ikke hatt det som de andre hadde. Jeg hadde ikke hatt den stabiliteten som andre hadde, så jeg følte faktisk at det var en ulempe og noe jeg måtte komme videre fra da. Altså jeg følte at det gjorde stigningen litt brattere for meg, men i virkeligheten så gjorde det kanskje ikke det gjorde muligens det motsatte da. Og det er i hvert fall den studien viser, er at det er slett ingen ulempe. Jeg vil ikke si at det er en fordel, fordi den traumen er det den er, men
man kan jo si survivorship bias også, fordi at det ene følger ikke det andre.
Ja, men her har de testet på alt, at det er ikke bare survival. Ja, altså det
blir, altså jeg mener at dem som sånn, lykkes, ja. Så sier man åja, traumen var medvirkende årsak, men så kan man si, men kom alle dem som hadde traume som ble narkoman og bare døde når de var 40 år.
Ja, og det er helt riktig. Det er riktig, fordi, og det tar ikke denne studien for seg. Den tar for seg atleter i forskjellige faser og ser på altså utviklingen, hvordan det går med dem. Fordi ingen har en rett linje. Og det må man huske i trading også. Du kommer ikke til å ha det kommer ikke til å være en 45 grader linje som går oppover. Du vil veldig ofte på grunn av deg selv, men også fordi markedet endrer karakter, og det mindre eller går i andre faser, og det mindre erfaring du har, det større sjanse er at du taper i den fasen. For eksempel så har du folk som bruker glidende gjennomsnitt. Ikke sant? De kjøper, hvis aksjekursen går over et glidende gjennomsnitt, så kjøper de, og det fungerer veldig bra så lenge markedet trender kraftig i en eller annen, altså hvis du kjøper så betyr det at det trender oppover. Men så kan det komme, la oss si at det kommer et år eller noe sånt, se hvor lenge gull har stått stille. Det har gjort at de fleste har da mistet troen på gull, før det nå, ikke sant? Og nå har det gått mye før troa har dukket opp igjen. Og det samme var det, ikke sant? Når Bitcoin gikk rett opp, så mistet man troa og lå der nede på under 10.000, det lå nede på 7-8.000 en stund. Mistet fullstendig troen. Den type indikator virker ikke. Og så når det endelig virker, så har du ikke tillit til den lenger, fordi du har blitt vippet ut og inn et antal ganger, og du har liksom mistet draget da, i dette. Og det er egentlig det. Det er derfor du trenger erfaring, men det er også derfor du trenger disiplin og holder deg til på en måte passe på at disiplin er ikke da å holde deg til det glidende gjennomsnittet, men det er til å passe på pengene dine, ikke sant? I det øyeblikket en sånn indikator ikke begynner å virke igjen, ikke begynner å virke, så bør du ikke øke posisjonene dine. Du burde ta dem ned og ned og ned og ned, slik at du taper mindre og mindre til du begynner å se en rekke med gevinster følge disse.
Apropos tilbake til det du sa om Soros, er ikke den nummer en tingen for å altså om det går bra eller dårlig i livet økonomisk, om hvordan du sizer posisjonen? Ja.
Jo, definitivt.
Så George Soros, ja greit, han gønner på når han er sikker, men samtidig alle er ikke George Soros. Så.
Nei, alle er ikke George Soros. Så skal man huske en ting til med George Soros som også er viktig å få med, og som Druckenmiller også får med i det intervjuet, og det er at som Soros lærte han, altså hvis du hadde tjent mye penger på begynnelsen av året, la oss si du var opp 30-40% eller noe sånt nå, det er tiden å dra på. Fordi nå hadde du en buffer ned til liksom, ned til 100 da. Ikke sant? Det er tiden å dra på, og ikke dra på liksom, og gjøre det motsatte når det går dårlig. Da begynn å redusere posisjonene dine, fordi da er det snakk om å overleve inntil du kommer inn i flytsonen igjen. Ikke tro at flytsonen er der hele tiden, eller markedet vil være der hele tiden for deg. Det kan hende at markedet ikke oppfører seg som du tror på lang tid, og da gjelder det å, altså det er som å sitte ved et blackjack-bord og spille 21, og måten de tar korttellere på, det er jo at du spiller med minimum gevinst inntil oddsene kommer i din favør, fordi du sitter og teller kort, og så plutselig øker du. Det er sånn du blir tatt. Men det er måten å gjøre det på, fordi du er nødt til å betale en pris for å sitte ved bordet. Du kan ikke holde en stol ved bordet og bare sitte der og glo ut og se hva andre gjør. Det, ikke sant? Da vil andre spillere få den stolen. Så du betaler da minimum innsatsen mens du følger med på det som skjer, og så satser du når det er riktig, og så blir du utvist av kasino etter en stund. Det er jo liksom hvis du er brukbar, men nå kan du bare glemme det, for nå er det stokkemaskiner, så korttelling funker jo ikke lenger.
Det er litt, overføring til aksjemarkedet også, det at det er liksom, det er korttellingsmaskiner akkurat nå, og det er veldig vanskelig å sitte og gjøre en beregning nå for en investor, altså hva er god og dårlig investering. Absolutt alt virker å være overpriset.
Ja, altså alle de matrixene, alle de
indikatorene
og verdsettelseskriteriene vi hadde tidligere, de er på en måte blitt tilsidesatt på grunn av sentralbanker da. Og ja. Da kan vi gjøre, og det er en ting vi kan gjøre, vi kan bare endre de til det nye, men det er egentlig det gale, fordi da tror du egentlig at sentralbankene skal forvrenge markeder og beskytte investorene herfra til evigheten, og det kommer ikke til å skje, men jeg vet ikke når det slutter. Det, bare så det jeg har sagt.
Det kan sikkert fortsette i 10 år til.
Det ville forbause meg, men det sagt, så har det forbaust meg hvor lenge det har pågått det nå, så jeg hadde ingen idé om at det kunne gå så lenge. 3 år trodde jeg var absolutt maks. Så der tok jeg vel.
Ja. Tema nummer 9 har jeg skrevet WTF.
Ja, ja, den der må jeg dø. Den, jeg vet ikke om du fikk med deg at byrådet i Oslo, eller MDG med andre ord, besluttet at man skulle stenge Bygdø Allé og Drammensveien, altså ikke E18, men Drammensveien, ja. I rushtrafikken. Og dette er fordi man har brukt kollektivfeltene, ble jo avskaffet til fordel for sykkelstier. Og det var sykkelstier som syklister sa at det var bare tull, fordi altså, det ble jo enorme køer i Bygdø Allé og på Drammensveien. Men allikevel så har de da besluttet at, at disse veiene, disse to hovedfartsårene, hvis du ikke bruker E18, skal stenges, så det er nesten umulig å komme igjennom. Nå er det riktig nok prøveprosjektet i sommerferien. Hva er vitsen med det liksom? Da, da er det veldig lite, lite trafikk generelt. Men syklister har jo da uttalt at det var ikke nødvendig å gjøre det for deres del, fordi altså, du holder følge med stort sett med trafikken, så de trengte ikke egne sykkelfelt der. Og tross alt, det finnes alternative gater som er veldig lett å kjøre, sykle. Men før jeg ble operert i armen, så, og du vet jeg røk kjede på mountainbiken, så jeg kjørte racesykkel. Ikke sant? I en periode da, rett etterpå. Og jeg vil påstå at hvis du tar sykkelfeltet fra Frogner kirke og nedover, altså, og vestover da, nedover, ja, altså, nedover mot Skøyen og den veien der, du kommer til å donere en nyre før du kommer til Olav Kyrres plass, for så altså, med 90 pund i dekket, den veibanen er, altså, i sykkelfeltet er så for jævlig dårlig at det blir organdonasjon. Altså, jeg mistenker...
Jeg forstår det ikke koblet.
Jo, men jeg mistenker at MDG og Stiftelsen for organdonasjon jobber sammen på dette her, fordi det er så dårlig. Asfalten er så dårlig at det er ikke... Altså, det er mulig det går med fulldempede mountainbikes, men på resesykkel... En mountainbike med 40 pund i dekkene uten demping, jeg lover det, du ser dobbelt for i resten av den ettermiddagen, altså. Men så jeg fatter ikke, jeg blir bare...
Men er ikke det bedre å sykle sånn, ned 2-3 kvartaler og så sykle Tour de Finance-ruta?
Jo, altså, det kommer jo an på hvor du kommer fra da, men hvis du da, altså, hvis du, la oss si at jeg kommer fra deg da, og kommer via Briskeby og ned og der og så tar ned, så er det den raskeste veien. Men det er jo helt håpløst. Altså, hvorfor ikke da bruke midlene? Altså, nå har man ikke behøvd å brøyte i hele vinter, for det har ikke vært snø. Må du gå an og bruke noen midler hvis du først skal ha en sykkelsti, en sykkelvei ned der. Glem at det er sykkelvei på Frognerstranda, så alle som kommer fra byen kan bruke den, og det blir mye raskere. Så i hvert fall gjør den asfalten mulig å kjøre på uten at du dropper en nyre eller noe verre.
En stikkel, kanskje.
Ja, det. Og Gimleveien, som er en brostensbelagt, ikke sant? Den, altså...
Nå tror jeg vi må spille litt rolig musikk her.
Ja, vet du hva? Der tror jeg du ødelegger støtdemperne på en Hummer, altså, hvis du kjører i den der gaten. Tror ikke militært kjøretøy kan komme gjennom den gaten der uten å miste deler. Så nå har jeg fått dratt av meg det.
Mm. Nå rakk jeg ikke å sette på Beethoven. Nei, det tror jeg ikke er bra.
Skjebnesymfonien. Ja, det er den jeg hører i ørene hver gang jeg begynner å nærme meg Olav Kyrres plass.
Vi hadde egentlig ikke noe tema. Vi hadde sånn tema som vi kaller tiende mann, som ting som alle er enige om, og så skal man prøve å argumentere mot det, bare for å måtte se hvor det leder en da. Men vi hadde ikke noe særlig tema i dag. Men
du hadde jo en sånn en,
jeg hadde en jeg sendte deg på.
Ja, men du hadde en sånn en forrige gang. Kan ikke jeg bare få lov å ta det der? Altså, når du snakket om Elon Musk, du dro jo opp en hel haug av ting om Elon Musk. Jeg visste jo ikke at han var først i Sør-Afrika en gang. Jeg visste ikke hva han hadde drevet med tidligere. Men det jeg oppdaget etter den, altså apropos tiende mann, det er at hvis du sier noe om Elon Musk i dag, altså som negativt om Elon Musk, det er som å ikke bekjenne seg til kristendommen i middelalderen. Altså. Det er totalt kognitivt. Altså, for de som er fan av Tesla og Musk, de kan ikke høre den andre siden av storyen. Det lar seg ikke gjøre. Det er, du mener at kognitiv looking er et litt for anvendt begrep, mulig at det er det, men det er en ekstrem kognitiv looking der. Og vi ser jo dette i markedet generelt, men den der er, det er jo liksom en sånn der gudedyrkelse på linje med om du skulle ha blasfemi, altså. Det er liksom The Life of Brian på podcasten. Jeg må jo si at det er Og når den,
he's not the messiah, he's a very bad boy.
Ja, og var det ikke den forrige som var den forrige som handlet om Dunning-Kruger, eller var det den før?
Den forrige.
Den, ikke sant? Og da tenker jeg vi har akkurat hatt om Dunning-Kruger-effekten, og det, men det ikke mulig å se seg selv i det lyset. Det synes jeg interessant. Men
jeg foreslår at vi bare ikke diskuterer ja, nei, det så veldig mye med.
Nei, det greit. Men gå til din greie. Jeg måtte bare dra den av.
Åja, nei, det var jo noe vi hadde diskutert så vidt mellom oss siste uken, som var tilsynelatende altså, veldig destabiliseringen i USA om dagen. Som for hver dag som går, når du ser bilder fra Portland og spesielt altså, full krigszone. Greit nok at det er litt sånn at det er litt sånn pittoreske bilder. Jeg skjønner det at det kanskje ikke er så ustabilt som det ser ut som. Men satt og lurte liksom på hvordan man skulle summere det opp og kalle det den amerikanske våren. Altså at det her er at folk virkelig fighter tilbake etter 30 år med infernalsk inflasjon i priserne på sykehus og utdannelse og mellomklassen er,
og urett,
altså mellomklassen er utradert og, ja. Og så bare en helt
og Black Lives Matter, det har jo
ja.
Ikke sant, det er mange ting som har
institusjonell rasisme
boblet til
og så har du en studie jeg nevnte at det var at de hadde gjort en studie, FBI hadde gjort en studie av law enforcement, og at det hadde blitt infiltrert av white supremacy bevegelsen og det er jo sånne ting som har blitt sagt før sånn i liksom i bisetning. Men du ser masse tegn til det, og så fant jeg frem til den studien fra 2006, jeg legger den som en link til til podcasten. Men altså det her er en høyst reell ting, at politiet er veldig langt på høyresiden tilsynelatende da. Og ut fra de studiene, jeg har jo ingen formening selv. Men så er spørsmålet, hvor ustabilt er USA egentlig nå? Er de som Egypt, jeg husker ikke om det var 2013 eller
12. Tunis.
Ja.
Begynte i Tunis.
Og da var det jo inflasjonen av rispriser som var en sånn underliggende, usynlig effekt som forårsaket trolig.
Og så var det en enkel sak som i Tunis. Som,
han som tente på seg selv.
Ja, riktig.
Men mange mener jo at det er nå bruker jeg litt Donald Trump med retorikken med å si mange mener, men det er nå i hvert fall et utbredt argument om at inflasjon i rispriser var årsaken til det. Og så har vi jo tidligere i år, eller i fjor, var det inflasjonen i svinprisene i Kina, og så har du da en generell inflasjon i alt av det som er viktig nå i USA spesielt, det at det koster $2,500 å ta en ambulanse for eksempel. Sånn at altså det er helsevesenet er nesten utilgjengelig for en betydelig del av befolkningen.
Ja.
Og hvor lenge kan det vare? Liksom? Hvor ustabilt er USA?
Ja, jeg føler jo at det er i økende grad ustabilt, og jeg føler jo at dette her kanskje har noe med at vi nærmer oss vi nærmer oss valget og at valgkampen på en måte har begynt. Det er jo ikke tilfeldig at disse soldatene, som er da Homeland Security, det er ikke militære, men det interne sikkerhetsapparatet, eller, blir da sendt til kun til demokratiske stater. Altså det er jo og det gjøres et nummer av. Det er
PPE-utstyr ble prioritert til republikanske stater også,
ja.
Når det var mangelvare. Ble sendt til Florida når det ikke var korona der. Og
det, så, nei, men jeg synes jo at det er til bekymring. Jeg synes det drar seg til. Og plutselig så går, var det ikke våpen av ved angivelig et uheld, og noen blir drept. Og
ja, du har fått sånne nye fått sånne nye paramilitære styrker.
Nettopp.
Hva det heter for noe? Jeg tror det heter AFAC, Association of Not Fucking Around, eller et eller annet sånn helt okay. Sånn idiotisk, ja. Som er da en svarte amerikanere som marsjerer med automatvåpen i gaten som om det er en militær styrke eller en paramilitær styrke, og som tilsynelatende har og de har like like aggressive motparter på høyre siden,
ja,
som står liksom på andre siden av gata. Og de står til synlaten med fingeren på avtrekken og kule i kameraet, fordi at noen av dere våpnene går av da. Ja. Og så begynner du å lure, hvor lite skal til for at noe veldig alvorlig skjer, at 100 mennesker blir skutt eller noe
sånt? Altså, husker du, var det Kent State, hvor det er universitetet, mm, hvor mange studenter ble skutt? Og, altså, jeg føler jo at lunta brenner her på en måte. At plutselig kan dette her gå ut av kontroll. Ja, jeg føler jo liksom at man brygger opp den situasjonen. Jeg vet ikke hva er, altså den det å sende inn, altså tidligere så har det jo vært slik at guvernører og borgermestere har bedt om føderal støtte ved uro, men her er det jo det motsatte. De ber jo ikke om det, de vil ikke ha den. Den blir påtvunget dem fra Det Hvite Hus. Og det er jo en helt ny situasjon etter min oppfatning. Mm. Og her er en kar som driver og kjører dette løpet, og som forsøker å bli gjenvalgt, og som da på direkte spørsmål på Fox om han vil gå av hvis han taper, sier at jeg legger ikke skjul på at jeg er en veldig dårlig taper, men jeg taper veldig sjelden. Og han vil ikke svare på det om han vil da gracefully akseptere at en motkandidat får flere stemmer.
Men helt sånn praktisk, hvis han taper valget som han ligger an til nå, hvis man stoler på meningsmålingen, noe som feilet forrige gang.
Ja, feilet grovt forrige gang.
Men normalt sett så presidenter der det er veldig stor arbeidsledighet har vel en tendens til å tape sittende president, er det ikke sånn det?
Ja, det har vært det.
Ja, men nå er jo ingenting normalt lenger.
Nei, nettopp.
Men rent formelt sett så er det vel den kommende presidenten som kontrollerer militæret implisitt.
Det er det, ikke sant? Og
du må ha militæret for å gjøre et statskupp, hvis det er det man snakker om.
Ja, og militæret har jo gitt en ganske grei beskjed om at det ikke vil bli brukt politisk. Det ga man jo, det var jo flere som reagerte på Trumps forsøk på å bruke dem, og de ga helt klart beskjed om at det var ikke deres mandat.
Hvem er det helt spesifikt som har kontrollen om militæret? Er det en general, eller er det en samling generaler, eller?
Det vet jeg ikke, men det må jo være en øverst. Egentlig så er det jo forsvarsministeren.
Ja, men hvem er som er, men egentlig er det ikke forsvarsministeren,
nei,
som
men,
folk
er, det er jo ikke
tro
det.
Til.
Men det vil jo være, altså det vil jo være, jeg vet faktisk ikke om det er, altså om de har en for hver av sine styrker. Altså det vil jo være en sjef for luftforsvaret, sjef for Marine Corps, Hæren, flyvåpne og sjøforsvaret, det er marinen, for å si på den måten. Men jeg vet ikke om det er en commander in chief. Det har jo vært det under kampanjer.
Hva er chief of staff, det er ikke det?
Nei, chief of staff, chief of staff er chief of staff i Det Hvite Hus. Han er stabschef Hvite Hus.
Okay.
Men altså, du har army chief of staff.
Men det er
staff.
Helt sykt å ha den diskusjonen her.
Ja.
Altså, man vet ikke helt hvordan den der
Og de aller fleste vil forholder seg antageligvis ikke til dette og ser på nyheten og tenker, ok.
Ja, altså, jeg tror jo oppriktig ikke at Trump kommer til å gjøre det. Han sier mye idiotisk, så, som da bare er snakk. Jeg kan ikke forestille meg at det her er en mulighet. Men og så har du oppi alt det her, så har du Ghislaine Maxwell, som da tilsynelatende sitter på et arsenal av beviser mot mektige folk.
Ja. Ja, hvis hun var så nær Jeffrey Epstein som media skal ha det til, så burde hun jo ha den samme kunnskapen som han hadde.
Det er angivelig også dokumenter og video.
Det vil jo være, ja.
Der snakker du destabilisering.
Ja, men det tyder ikke. Ja, jeg ville jo vært bekymret for hennes levetid hvis hun virkelig sitter på alt dette her. Hjelpe meg. Altså, han døde da i et maximum security fengsel hvor han skulle ha 24 timer overvåkning, og begge de som skulle holde vakt med han sovnet, og jagge om ikke kameraene sluttet å virke når han hengte seg også.
Hadde ikke han sånn papirklær på seg i tillegg? Eller er det? Jeg så hun hadde det i hvert fall.
Okay.
Det var sånn anti-selvmordsklær.
Ja, nettopp.
så nei, det. Verden er litt merkelig om dagen. Ja. Altså. Jeg satt og filosoferte over Hva vi trenger nå, for det hadde vært så fint hvis det skjedde noe bare normalt i verden. Men jeg vet ikke engang hva det skulle være. Et samlende ting, altså OL eller et eller annet. Altså, når Usain Bolt sprang inn til verdensrekorden i Beijing, det var sånn et øyeblikk som samlet verden i forundring og lansering av iPhone 4 liksom. Det husker jeg, det samlet verden litt grann, faktisk,
for det var så stort. Jeg har ikke tenkt på de sånn, men det som dessverre ofte har vært en, altså når du har hatt en krise, det så drar man i gang en krig. Det har jo riktig nok ikke Trump gjort enda, men har jo, og i tilfelle så virker det som Iran er ganske utsatt. Så vi får håpe, altså dette blir jo man får jo liksom litt sånn, tenker at dette er ikke tanker som man nødvendigvis skal ha på lufta, men at det er en bekymring. Altså jeg føler jo at det er en genuin grunn til å være våken her, fordi hvis noe skulle skje, så endrer jo landskapet seg voldsomt.
Altså hvis det som er skummelest av alt er jo hvis USA sin rolle i verden, økonomiske rolle i verden, forvitres betraktelig,
ja.
At dollaren svekkes eller ja. Kanskje mister sin status,
ja.
Da er det jo helt totalt ja, Texas.
Ja, da er det Texas, fordi alle betalingsstrømmer og betalinger er egentlig fundet på dollar da. Mm. Og det gjelder jo også, det gjelder også finansiering, ikke sant? Altså nasjonal finansiering til en haug av land. De fleste land er jo avhengig av dollar i utgangspunktet. Det er dollar som da veksles til lokal valuta, fordi det er nummer én funding valuta i verden.
Hvis du ser på, altså man kan forberede seg på alt mulig, så hvis du ser på Norsk Hydro, tappte de ikke 16 millioner dollar på den der hackinga, der utpressingssaken deres. Uh-huh. Og de var en av de mest forberedte selskapene på jorda,
mm.
mot et sånt angrep. I tillegg til at de hadde en slagplan, de hadde gått gjennom det der på forkant, så de hadde en playbook. Så hadde de en kar som satt og følte med i praksis når det skjedde, som klarte å begrense skadene. På tross av det så tapte de over 100 millioner. Og det var med en playbook. Kan du tenke deg verden med en tilsvarende? Når man ikke har nok av playbook, det er ingen, altså, man har masse ubåter, masse atomvåpen og alt sånt. Altså, hva man skal gjøre med det? Liksom? Hvem er det du skal skyte på?
Mm.
Seg selv, jeg vet ikke. Man har liksom masse ting som utrolig mye dyrt hardware som ikke er brukende i den moderne verden, der man driver og har gatekriger i Portland.
Ja.
Det er bare så merkelig å lese. Man er bare blitt helt.
Og det er jo, altså, og tenk deg hvis altså, som er den lave sannsynligheten noe skulle skje da, så har aldri investeringer vært så konsentrerte som det er i dag, ikke sant? Det er aksjer og obligasjoner som det gjelder, og porteføljer har aldri inneholdt så mye aksjer som de gjør. Så diversifisering har man omtrent fullstendig glemt. Så du kan jo tenke den formuesforandringen som vil komme hvis noe ordentlig skjer. Men det er jo alltid sånn, altså det er jo, ikke sant? Det er jo ingen som tror, det er jo nettopp det at ingen tror at det skal skje som er på en måte faren for at ting kan skje. For hvis vi trodde at hvis man var våken og trodde det, så ville man begynne å ta forholdsregler, og gjennom det å ta forholdsregler så demper man effekten av slike ting. Men det er når vi alle ser bort fra at noe sånt kan skje, at effekten blir så uendelig mye større. Men nå begynner det å bli så dystert at det, men så vi får alle i hvert fall krysse fingrene for at det ikke skjer.
Mens du snakket for en times tid siden, så jeg at en politisk leder som jeg ikke kjenner ikke navnet til da, hadde vært i det er jo alltid rart når folk i tilknyttet viktige høringer og sånn blir skadet. Det er jo alltid påfallende liksom, sånn, liksom, hvis du er konspiratorisk i det. Og da så jeg at jeg tror det var leder av justiskomiteen i leder av justiskomiteen, han heter Nadler, var i bilulykke, og så ble i høring med en bar utsatt.
Ja, for den skulle være det, ja, det er tirsdag i dag. Den skulle være i dag.
Den ble utsatt, for han var i bilulykke. Og så tenker man bare, åh, bilulykke, hvorfor måtte det være i bil? For det er jo, hvis man har den konspiratoriske tankesettet, så er jo hver bilulykke er jo fingert. Jeg sier jo ikke at det er det, men jeg lurer på liksom, hvor lite skal til for å være triggeren?
Jeg vet ikke, men akkurat det du sier, så ser jeg nå Florida total coronavirus deaths up 191 on Tuesday, the highest single day increase since pandemic started. Så det er et par ting å,
altså, du kan jo gå,
å henge fingeren i her, føler jeg.
Men du kan jo bare gå på den der worldmeters.info, ja, den, sånn, og så går du og ser på daily new cases, og du ser jo at det spiker jo regelmessig nå. Ikke akkurat de siste 2-3 dagene, men det har, man har, i Norge har man jo diskontert korona nesten helt nå. Det er ikke mye snakk om det annet at man ikke kan dra til Strømstad. Så Strømstad, Spania. men det er jo, det virker jo som å være noe vi bare må leve med veldig lenge.
Ja, det er vel ikke noe, altså, man snakker jo om å hoppe over en hel haug av prøver av tester før disse vaksinen, noen snakker, høres ut som Trump. Some people tell me.
Trump hadde så stor påvirkning.
Ja, nettopp.
Måten man snakker på.
Ja, det er jo det. Men nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. La oss prepare for the worst and hope for the best.
De tre H-ene. Det er jo veldig bra hyttemarked nå. Men det er ikke akkurat de type hytten når du skal flykte fra, når du skal sitte med hagla di og hermetikken.
Nei, det bør være,
det må være uten strøm og uten innlagt vann og sånt, ja. For det går ikke med en gang.
Ja, så hvis du hiver på deg en sånn, ja, hytte, så, og er det i Nordmarka, så får du grave litt rundt hytta, se om du kommer opp med det sølvet som jeg nevnte ble gravd ned for da sølvprisen var i 50 dollar.
Det kan ikke være så mye sølv da, for det er så dyrt.
Jeg vet ikke.
Det var 100 kroner. Nei, da tror jeg vi kanskje avslutter vår litt depressive episode.
Det var ikke meningen å gjøre den så, nei, så depressiv, men jeg tenker jo at det er greit at man reflekterer over det. Man bør ikke være enig med oss heller.
Den amerikanske våren, det fant jeg på.
Den amerikanske.
Jeg vil ha 2 kroner hver gang noen bruker det.
Ja, amerikanske våren. Episode 83.
God jul.
God jul.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.